เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเรานะจ๊ะตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากใบหน้าของเรานะให้มันผ่อนคลายกระทั่งลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงฝ่ามือเนี่ยให้ผ่อนคลายลำตัวของเราขาทั้งสองถึงพื้นเท้านั่นนะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะผ่อนคลายแล้วก็ทำจังเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางคิดถึงว่าตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของต้นหมากหลากไม้ภูเขาโลกาแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยมันก็ต้องผุพังทุกสิ่งไปสู่จุดสลายหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปไปสู่จุดสลายหมดเมื่อโลกใบนี้เนี่ยยังสลายได้กับวินาศร่างกายเราก็สักวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเสื่อมสลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นเรามีร่างกายอยู่นี่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทำกายวาจาแจ้งเราไปให้มันสะอาดอันมาบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราไม่ช้าร่างกายของเราก็จะต้องแตกดับไปดังนั้นเราก็ต้องคลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของสังขารมีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีหรือมีชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปเมื่อเรานึกถึงหลักความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายดังนี้แล้วใจก็จะได้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อใจคลายความผูกพันแล้วนะ ใจก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นในตอนนี้เราก็ทำแจงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวได้บรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามชีวิตเพียงวันเดียวนั้นมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่มีอายุยืนเป็นร้อยปีโดยไม่ได้บรรลุธรรมชีวิตนั้นไม่มีแก่นสารเหมือนต้นกล้วยเมื่อเรานึกถึงพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยใจของเราก็จะได้น้อมกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นหนทางของพระอริยเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วใจท่านก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักฐานที่7นี้เอาไว้ให้ดีว่าอยู่ในบริเวณนี้รัตนตรัยนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเรากายทั้ง18กายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏปูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบละเอียดล้วนมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ในตัวนี่ไม่ได้มีอยู่นอกตัวแต่เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในตัวเป็นแผนผังของชีวิตแต่ว่าเป็นของละเอียดซึ่งเราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราละเอียดเท่ากับสิ่งเหล่านั้นใจจะละเอียดได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือใจจะต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเข้าถึงกายในกายหรือพระรัตนตรัยภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละเป็นตัวสำเร็จแต่วิธีการที่จะทำให้ใจหยุดนั้นนะมีหลายวิธีแต่โดยย่อก็มีสองคือกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นภาพกำหนดในใจลืมไม่กำหนดอะไรเลยเพียงแต่วางใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายโดยไม่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรวัตถุประสงค์ต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละหลักสองอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดชอบอย่างไหนทั้งสองวิธีเนี่ยสามารถทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ถ้าใครชอบกำหนดบริกรรมนิมิตก็ให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใส ขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนึกอย่างเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปถ้าใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งใจเฉยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือบริเวณกลางท้องตรงนั้นอย่างเดียวอยากจะอยู่กับบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วเพชรใสๆหรือใครที่คุ้นกับองค์พระก็นึกเป็นองค์พระหรืออะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างนี้ก็ได้ก็ประคองใจกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจมันจะหยุดจะนิ่งพอใจนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองนี่ก็คือวิธีการที่ศึกษาเอาไว้เราก็มาทบทวนดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยเราตั้งใจเกินไปไหมเราลูกในตากดลงไปดูหรือเปล่าหรือเราย่อหย่อนเกินไปจนปล่อยให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นต่างๆแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในประเด็นไหนแล้วก็ปรับปรุงใจใหม่โดยเผยเปลือกตากันมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆเลือกเอาวิธีการในวิธีการหนึ่งจะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตหรือไม่กำหนดก็ได้ถ้าชอบกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็นึกภาพไปชัดเจนแค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันก็จะชัดไปเองแต่ใครไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็วางใจนิ่งเฉยๆลูกทุกคนก็ได้ฟังประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันผ่านทางการเราทำบ่อยๆกันอยู่แล้วจะเห็นว่าทุกคนที่มีความเป็นปกติมีกายใจที่เป็นปกติล้วนสามารถทำได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่เป็นคนวิกลวิการเป็นโรคจิตประสาทหรือเป็นบ้าสามารถทำได้แล้วก็เข้าถึงได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้บางคนหรือหลายๆท่านก็ไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรมาก่อนแต่ก็สามารถปฏิบัติได้แปลว่าเราก็สามารถทำได้ด้วยอย่างง่ายๆถ้าเราจำหลักวิชาได้เพราะทุกส่วนต้องผ่อนคลายอย่าไปตั้งใจเกินไปประคองใจให้หยุดนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กน้อยที่แม่เคยสอนว่าลูกนั่งหลับตาทำสมาธิก่อนนอนลูกก็ทำตาม ไม่กี่นาทีลูกก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นอนได้แล้วแม่ก็สงสัยว่าลูกเห็นยังไงทำอย่างไรถึงเห็นลูกก็บอกว่าเห็นดวงบ้างบางคนก็บอกเห็นองค์พระบ้างถามว่าลูกทำอย่างไรก็บอกทำธรรมดาแม่มองไปในท้องเฉยๆเดี๋ยวก็เห็นเองนั่นก็แปลว่าดวงธรรมหรือองค์พระนั้นมีอยู่แล้วในตัวแต่ใจเด็กละเอียดอ่อนอินโนเซนต์ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดอะไรเลยพอหลับตาระบบประสาทที่ละเอียดอ่อนนั้นก็ทำให้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆแม้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากขึ้นแล้วผ่านการเวลาและประสบการณ์มามากจะมีภารกิจธุรกิจการงานอะไรก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงจะมีชีวิตที่ผิดพลาดผ่านมาก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคตราบใดที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ในยามนี้เรายังแข็งแรงยังพอมีเรี่ยวมีแรงที่จะประกอบความเพียรก็ให้ตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะการปฏิเสธสมาธิก็คือการปฏิเสธความสุขที่แท้จริงนั่นเองกับความสมหวังในชีวิตหรือปฏิเสธสิ่งที่ดีๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งในชีวิตที่ลูกทุกคนได้สละเวลามีค่ามานั่งปฏิบัติธรรมรวมกันก็ให้ตั้งใจให้ดีนะจ๊ะอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะได้ประพฤติธรรมก็ขอให้ตั้งใจกันให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ